Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Neseniai Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius lankėsi Ukrainos sostinėje Kijeve. Komisaras Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pristatė darbo grupės parengtas rekomendacijas dėl Rusijos karo sukeltų padarinių aplinkosaugai. Ekspertų teigimu, Rusijos karo prieš Ukrainą sukelta žala aplinkai jau siekia apie 54 milijardus eurų, o žalos aplinkai padarytų atvejų skaičius jau viršė 3600. Šiandien apie tai laidoje ir pasikalbėsime su eurokomisaru apie Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltą žalą aplinkai ir Europoje vykstantį ekocidą. Sveiki, Virginiau.
Sveiki.
Tai pradžia šiek tiek apie jūsų vizitą. Koks buvo jo tikslas, aš trumpai pristačiau ir kas šito vizito metu buvo pasiekta?
Na, svarbiausia buvo pristatyti prezidentui Zelenskiui jau parengtas rekomendacijas, komunikatą, galbūt galima ir taip pavadinti, dėl būtent aplinkos žalos padarytos aplinkai dėl Rusijos invazijos. Mes ją išskirstėme į tris pagrindinės dalis, tai yra pirmiausia, aišku, kaip fiksuoti tą žalą, kaip užtikrinti, kad jinai būtų laiku tinkamai užfiksuota, kas leistų vėliau, aišku, tai pateikti kaip įrodymus žalos kompensavimui galimam tribunolui. Antra, mes fokusavomės į na, dabartinių kaip ir poreikių, kokia jau yra padaryta žala užfiksavimą, priemonių, kurios reikalingos atstatyti aplinkai, galų gale kritiniai infrastruktūrai, kuri irgi yra taršos šaltinis, kai jinai yra subombarduojama. Ir trečia dalis buvo daugiau susijusi su Europos Sąjungos teisės aktais, jų suvienodinimu ir Ukrainos integracijos ir stojimo procesais, kad tai galėtų būti paraleliniai procesai. Prezidentas Zelenskis savo taikos formulėje 8 punktų yra numatęs būtent žalą aplinkai fiksavimą, nes dažnu atveju karo kontekste aplinka na, yra ta nematoma auka ir prezidentas Zelenskis nuo pat pradžių yra pasakęs, kad Rusija privalės atsakyti už viską, ką padarė Ukrainoje. Ir birželį mes susibūrėme į tokią darbo grupę, kurią sudarė ir buvusi Airijos prezidentė, buvusi Švedijos užsienio reikalų ministrė ir taip pat Europos komisijos narė atsakinga prieš tai už aplinką, vėliau ji buvo atsakinga už prekybą, buvusi Brazilijos ministrė, žodžiu, būrys, prie kurio taip pat prisijungė ekspertų, prie kurio prisijungė ir prezidento Zelenskio kabineto vadovas Andrijus Jermakas. Ir, na, per pusę metų mes parengėme tas rekomendacijas, kurias ir pristatėme prezidentui, susidėliojome kitus, sakykime taip, planus, ką darysime toliau, nes dabar labai svarbu, kad žala aplinkai taip pat atsidurtų į Romos statute. Kol kas tokio punkto nėra ir dėl to dažnu atveju aplinka lieka kažkur tai paraštėse. Kitas dalykas, be jokios abejonės, užtikrinimas finansavimo galimybių fiksuoti aplinkos pažeidimus, nes na, dažnu atveju taisyklės, ta teisinė kalba, jį pareigoja, kad nusikaltimai privalo būti iš karto užfiksuojami, kitų atveju yra labai sunku jau vėliau įrodyti, bet na, mastas, kuris, aišku, nesiliauja 2 metai karo Ukrainoje, mastas žalos tik didėjo, užfiksuota per 3600 pažeidimų. Aš net nekalbu apie didžiulę teritoriją Ukrainos, kuri yra užminuota, kur, aišku, išminavimo darbai, dažnu atveju tai yra tų pačių minų sprogdinimas, jie dar sukels didesnę žalą. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai yra na, ilga laikė užduotis, bet labai svarbu, kad ir aš labai džiaugiuosi dėl to, kad prezidento Zelenskio lyderystė, na, nepaisant to žinoma fokuso į žmonių aukas, į žmonių kančią, į sunaikintą infrastruktūrą, jis to nepaliko nuo šalyje ir ėmėsi tos lyderystės, kas daugelį, tiesą sakant, nustebino ir aš labai tą sveikinu ir labai džiaugiuosi, kad man teko garbė prisidėti prie tų rekomendacijų ir darbo toje darbo grupėje.
Terminas ekocidas, jisai minimas yra rekomendacijose, bet nu, ir nuo karo pradžios aplinkosaugininkai kalbėjo, kad tai, ką Rusija daro Ukrainoje, yra tikrai ekocidas ir tą galima prilyginti. Kas buvo įdomu, skaitant šitas rekomendacijas, kad jūs kaip ir siūlote tokį naują šito termino apibrėžimą. Seniau ekocidą apibūdindavo kaip destruktyvų žmonijos poveikį savo pačių aplinkai, o jūsų siūlomas apibrėžimas yra neteisėti ar tyčiniai veiksmai padaryti, žinant, kad yra didelė tikimybė, kad tokie veiksmai padarys didelę ir ilgalaikę žalą aplinkai. Toks atsiranda neteisėtumo kontekstas, mes į tą ekocidą ir tą karo kontekstą iš tiesų šiek tiek jau įtraukiam. Tai šito termino išpopuliarėjimas ir naujas apibrėžimas, ar būtent dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje dabar yra toksai naujas ir šviežias?
Tiesą sakant, ne. Tai sutapo su direktyvos pakeitimu. Environmental Crime Directive vadinamos aplinkos pažeidimų direktyvos pakeitimas, jis ir buvo mano inicijuotas su tuo tikslu, kad labiau orientuoti į asmeninę atsakomybę. Nes dažnu atveju, netgi Europoje, kai mes randame užterštas teritorijas, kur ilgą laikę veikia, pavyzdžiui, chemikalų gamyklos, kai yra padaroma žala, netgi išsilieja žala, labai sunku rasti atsakingus asmenis, nes yra slepiamasi už akcininkų struktūrų ir panašiai, ir praktiškai kaltų nelieka. Ir tuomet, aišku, sunkiausia yra apskaičiuoti tą žalos atlyginimą, bet net kai jis yra apskaičiuojamas, kai nėra kaltų, nėra asmeninės atsakomybės, na, labai retai jinai būna atlyginimą. Tai būtent mano inicijuoti pakeitimai, kuriuos jau dabar patvirtino ir taryba ir parlamentas, ir mes finalizavome trialogus, būtent susijęs su ta didesne asmeninė atsakomybė. Ir aišku, mes tą perkeliame ir į mūsų rekomendacijas, kad tai būtų vėlgi harmonizuota su Europos Sąjungos teise. Nors Europos Sąjungos teisėje mes vis dar neturime ekocido kaip po tokio apibrėžimo. Diskusija pradinė yra įvykusi, bet aš manau, ji dar yra per ankstyva. Šalis narės nebuvo pasiruošusias tokiam žingsniui. Tai šiuo atveju dėl to mes ir ekocido terminą pritraukime daug arčiau Europos Sąjungos teisės.
Apie tas rekomendacijas šiek tiek jau užsiminėt, bet norėtųsi galbūt išgryninti, tai kas buvo parekomenduota Ukrainai šiuo metu vykdyti, kad na, tiek fiksuoti tą daromą žalą aplinkai ir kaip vėliau gal kažkiek apsisaugoti ir vėliau atstatyti tą padarytą žalą.
Taip, na, tai pirmiausia, aišku, fokusuojamasi kalbant apie atstatymą į bendrą principą. Bendrą principą, kuris būtų, kuris vadovautųsi Europos žaliojo kurso principais, kur būtų akcentuojama be jokios abejonės tvarumo aspektai, neprogramuojant iššūkių į ateitį. Tai jeigu mes kalbame apie infrastruktūros atstatymą, ypatingai valstybinių įstaigų, kad na, kaip pavyzdys, jo energetikos, sakykim taip, apsirūpinimas energetiniais resursais būtų kuo labiau užtikrintas iš atsinaujinančių šaltinių, kad na, jie turėtų tokį nepriklausomumą. Efektyvesnis galų gale to paties šildymo naudojimas, naudojant naujausią dizainą ir panašus atvejai. Tada fokusavimas labai daug į kritinės infrastruktūros atstatymą, kuri yra dabar rusų pajėgų nuolat bombarduojama, taip norint didinti spaudimą, paliekant žmonės be švaraus vandens, paliekant žmonės be šildymo žiemos metu, tai būtent tos infrastruktūros ne tik atstatymą, bet ir geresnį apsaugojimą, maskavimą ir panašus niuansai. Ir tada jau, kaip minėjau, ta kita dalis į susifokusavusi daug labiau yra į fiksavimą, kuri mums padeda vykdyti jungtinių tautų aplinkosaugos programa. Yra finansuojama, ta misija yra finansuojama Europos komisijos, bet ekspertai yra deleguoti jungtinių tautų.
Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiu kalbamės apie Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltą žalą aplinkai ir Ukrainoje, tiek ir galima sakyti, visa Europa pasiekianti ekocidą. Apie tą žalą konkrečiau. Rekomendacijose atkreipiamas ypatingas dėmesys žalai juodai jūrai, nes na, tai liečiau ne tik Ukrainą, bet ir ją supančias kitas valstybės. Tai kokios yra pagrindinės ekologinės grėsmės šioje teritorijoje ir kaip jos veikia ne tik Ukrainą, bet ir kaimyninės šalis?
Na, tai pirmiausia, žala juodai jūrai yra ta tokia akivaizdžiausia, kad jį veiks ir kaimyninė šalis. Pirmiausia, juodoji jūra dabar yra labai smarkiai užminuota ir jau mes turėjome incidentų, kai minos išplaukė kitų valstybių teritorijose, kaip pavyzdys yra Bulgarijoje. Bet taip pat, aišku, pirmiausia žala didžiausia yra daroma, kai yra bombarduojami chemijos pramonės objektai, saugyklos. Visa ta tarša jį išsilieja į upes, paviršiniais vandenimis pasiekia jūrą. Taip pat žala drekinimo sistemoms ir žemės plotams skirtiems žemdirbystei. Visa tai sąlygoja, kad paviršiniais vandenimis tarša teka į juodąją jūrą ir, aišku, akumuliuojasi ten. Juodoji jūra neturi tokio irgi labai plataus išėjimo, ten apykaita vandens yra pakankamai lėta ir aišku, aš net nebejoju, kad karui tebesitisant ta žala toliau tarša toliau akumuliuosis ir žala ekosistemoms tik didės.
Vienas turbūt didžiausių nusikaltimų aplinkai ir ekologijai tai buvo Kachovskos užtvankos susprogdinimas. Ir na, tai ir sako, kad 21 amžiaus viena didžiausių ekologinių katastrofų. Ar yra pradėta pabandyti įvertinti, tai kokia ta visa padaryta žala aplinkai ir kokios gali būti pasiekmes ateityje?
Na, tai tikslią žalą dar yra labai sudėtinga, vis dar vyksta skaičiavimai. Tai, aišku, buvo labai toks iliustratyvus rusiško cinizmo požymis, kai susprogdinama užtvanka ir elementariai, pavyzdžiui, zoologijos sode nuskendo per 300 gyvūnų. Nekalbant apie didžiulį skaičių, tūkstančius gyvūnų nuskendusių naminių gyvūnų, kurių taip pat nepavyko išgelbėti. Žala dirbožemiui, galų gale, tai buvo dirbamo žemės, 50 tūkstančių hektarų atsidūrė po vandeniu ir dabar, na, tos žemės, jos yra praktiškai neįmanoma jose ūkininkauti. Skaičiuojama, kad, na, tarp 6-8 metų užtruks, kol ekosistemos pilnai atsistatys, kol dirbožemis atsistatys, kad, na, būtų įmanoma grįžti ir ūkininkauti. Kitas dalykas, tas regionas pasižymėjo ir sunkiaisiais metalais, kurie visi pateko lygiai taip pat į vandenį, į dirvožemį. Na, tai žala yra tikrai didelė, jos mastas dar yra finalizuojamas, skaičiuojamas, bet tai eilinį kartą parodo, kad na, tie taikiniai, kuriuos pasirenka Rusijos kariuomenė, jie pasirenkami neatsitiktinai, tai yra infrastruktūra, kuri neturi nieko bendro su karinė pramonė, tai yra tiesiog ciniškas spaudimas gyventojų, tai ką jie darė nuo pat pradžių karo, kaip pavyzdys Mariupolyje. Mariupolis buvo atkirstas nuo vandens, nuo šildymo, tiesiog taip laikant apsuptyje visą miestą, paliekant gyventojus praktiškai mirčiai. Tai čia tame Rusijoje jokių pokyčių neįvyko ir tie taikiniai ne šiaip savo yra pasirenkami.
Dar viena tema, kurią jūs išskiriate, tai yra branduolinės avarijos pavojus, konkrečiai Zaporižės atominėje elektrinėje. Kokie čia dabar didžiausi pavojai kyla ir turint, jūs paminėte tai, kad Rusija yra įsitraukusi į branduolinio saugumo konvenciją ir, na, kaip ir raginate tose rekomendacijose atkreipti Rusijai tai dėmesį, bet kalbant apie cinizmą, kurį jūs ką tik minėjote, ar tai, na, tai kažką reiškia ta konvencija tada, ar vis dėlto tas pavojus išlieka ir labai didelis?
Na, dabar jis yra, sakykime, taip sumažėjęs, nes ten tų aktyvių veiksmų jų yra mažiau. Mes puikiai atsimename pradžią, pradžią okupacijos, tai aišku, tų iššūkių jų buvo daug, ypatingai dėl to, na, kas vis dėlto tai yra atominė jėgainė, objektas, kur na, negali eilinis iš gatvės žmogus ateiti ir operuoti. Reikalingi specialistai tuo metu dirbo be paliovos, nebuvo jiems leidžiama keistis, rotuotis ir panašiai. Ir įsitraukė, aišku, ir tarptautinė atominė agentūra. Bet dabar, sakykim, to na, tokio realaus pavojaus lyg ir nėra, bet na vėlgi, tu niekada negali žinoti, kai tik tai Rusijai, kai Ukraina padidina spaudimą fronte, jie tuomet ieško tokių nekonvencinių būdų, kaip padaryti kuo didesnę žalą. Todėl, aišku, neramina tai, kad tos okupacinės pajėgos yra užėmusios didžiausią atominę jėgainę Europoje. Antras dalykas, tai mes puikiai atsimename ir Černobylio atvejį, kai pradžioje okupacijos, kai jau ten tos Rusijos pajėgos buvo pasiekusios beveik Kijevo prieigas, tai lygiai taip pat Černobylyje nuo karinės technikos judėjimo buvo sukeltos tos radioaktyvios dulkės, kurios padidino spinduliuotę, padidino foną. Tai šiuo atveju tikėtis kažkokių atsakingų veiksmų iš Rusijos kariuomenės, tai nu, yra visiškai naivu. Ir dėl to, aišku, pavojus išlieka. Mes puikiai žinome patirtis ir ką reiškia tokių objektų galima žala.
Apie saugomas teritorijas ir ekologiškai vertingas teritorijas Ukrainoje, nenoriu simuluoti skaičių, bet lygtais buvo minėta rekomendacijose, kad apie 40% Ukrainos saugomų ir ekologiškai vertingų teritorijų buvo kažkaip vienai par kitai pažįstos. Tai kokia čia yra situacija, kaip tos teritorijos pažįstos ir kur čia didžiausia žala joms yra?
Na tai, žinot, tų pažeidimų yra fiksuojama įvairiausių. Nuo tokių visiškai bukų, kaip apkasų kasimas užėmus vieną ar kitą teritoriją ir tiesiog apkasų kasimas, iškasimas, medžių iškirtimas ir panašiai, iki galų gale užminavimo didelių teritorijų, sprogdinimo didelėse teritorijose, gaisrų sukeltų dėl aktyvių karinių veiksmų ir taip toliau. Žinoma, išsiliejusi tarša, visa tai turėjo didelį poveikį saugomoms teritorijoms Ukrainoje ir vėlgi yra skaičiuojama, pavyzdžiui, dalyje saugomų teritorijų, tai buvo objektai, tai buvo vietos, kur perėjo paukščiai, dabar aišku, vienas iš pagrindinių elementų, tai aišku, buvo ta na, tyla tose teritorijose, dabar tai yra neįmanoma dėl aktyvių karinių veiksmų ir akivaizdu, kad keičiasi netgi ir paukščių migracija yra paveikti ciklai, bet visą tai mes galėsime pasakyti tik po kurio laiko, kokia yra reali žala padaryta, blogiausia, kad aišku, karo veiksmai tebesitėse ir ta žala tik tai didėja.
Na, pabaigai noriu su tokį bendrai pažvelgti šitą situaciją, pateikėte tas rekomendacijas prezidentui Ukrainos, kiek yra realu, kad po karo, tikėkime, sėkmingai Ukrainai laimėjus atsistatant, bus atsižvelgta į tos aplinkos sauginius, na, reikalavimus ar rekomendacijas, na, turint omenyje, kad tikslas yra kuo greičiau atsistatyti, na, atrodo kartais nepaisant nieko kito.
Lygiai taip pat, žinot, jau dabar 53 milijardai yra labai didelės investicijos į tą patį valstybės atstatymą. Tai aišku, kad yra svarbi dalis ir jeigu tikrai aš labai noriu tikėti, kad Ukrainai pavyks laimėti tą karą, aš noriu tikėti, kad tie, kas sukėlė skausmą, kas sukėlė tą tragediją Ukrainoje, jie bus atsakingi, ne tik asmeninė atsakomybė, bet ir valstybė, kalbant apie reparacijas ir žalos mokėjimą. Ir labai noriu tikėti, kad mum pavyks ir sukurti precedentą, kalbant apie aplinkosauginę žalą, nes tos rekomendacijos jos yra universalios. Taip jos atliepia situaciją Ukrainoje, naudojant pavyzdžius karo nusikaltimų prieš aplinką Ukrainoje. Bet lygiai taip pat jos gali būti naudojamos ir kitose valstybėse, žemynuose, nes dažnu atveju, kaip minėjau, aplinka tampa tiesiog, na, nematoma karo auka.
labai ačiū Jums, Virginija, už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Europos komisijos nariu Virginiju Sinkevičiumi kalbėjomės apie jo vizitą į Ukrainos sostinę Kijevą, kurio metu komisaras Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pristatė darbo grupės parengtas rekomendacijas dėl Rusijos karo sukeltų padarinių aplinkosaugai. Klausytojams primenu, kad ekspertų teigimu Rusijos karo prieš Ukrainą sukelta žala aplinkai jau siekia apie 54 milijardus eurų, o žalos aplinkai padarytų atvejų skaičius jau viršė 3600. Ačiū dar kartą Virginijui Jums už pokalbį, o klausytojams, na, jeigu nespėjot visos laidos pasiklausyti, įrašą rasite žinioradijas.lt.
Ačiū.